Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Danas je srijeda, 25. oktobar 2017. Želi vam dobar dan iz Praškog studija. Na samom početku najvažnije vijesti. Nastavljeno je suđenje za državni udar, saslušanje svjedoka saradnika Aleksandra Saše Sinđelića odgođeno za sjutra. U parlamentu počinje premijerski sat koji vraća u klupe poslanike Demokratskog fronta.
Što se današnjeg premijerskog sata tiče, premijer Marković odgovaraće na pitanja predstavnika poslaničkih klubova, među kojima i pitanje lidera DF Andrije Mandića, koji će premijera pitati da li je uradio procjenu rizika po ukupnu bezbjednost zemlje zbog, kako navodi, terora koji crnogorska vlast vrši nad DF-om.
Amerika će nastaviti da svestrano podržava Kosovo, poručio u Prištini Hoyt Brian Yi. U Turskoj suđenje aktivistima za ljudska prava, koji su navodno bili povezani sa neuspjelim pokušajem puča. Na Tajlandu počela petodnevna ceremonija sahrane kralja Bumibole. Iz emisije čućete kakve su reakcije u građanskoj opoziciji na poruke iz Demokratskog fronta kako im neće dozvoliti da pregovaraju sa vlastima. Ivan Vujović iz SDP-a.
Takva šešeljevska opozicijona matrica radikalno gubi povjerenje, a jača građanska demokratska opozicija. Na kraju zamislite to licemerje, Knežević poziva da se ne razgovara sa Markovićem, a koliko danas poslanici DF-a se vraćaju u parlament da razgovaraju sa tim istim Markovićem.
Poslušajte komentare na nove nalaze Državne revizorske institucije koji pokazuju neracionalno trošenje novca u parlamentu. Dejan Milovac iz Mansa.
Sve dok ne budemo imali nekoga ko će odgovarati i politički i krivično i materijalno za ono kako se troši državni novac, i dalje možemo očekivati da Državna revizorska institucija svake godine nas obraduje s nekim novim nalazom koji pokazuje da se jednostavno sadašnja vlast u najblaže rečeno bahati sa novcem građana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora prošle godine. Pretresu je prisustvovao i optuženi Bratislav Dikić, pošto je postupak protiv njega ponovo spojen sa ostalim optuženima na osnovu nalaza ljekara o Dikićevom zdravstvenom stanju. Glavni događaj koji se danas očekivao, prvo pojavljivanje svjedoka saradnika tužilaštva Aleksandra Saše Sinđelića, nije se desio pošto su advokati i branioci optuženih ponovo tražili izuzeće sutkinje Suzane Mugoša. A u parlamentu bi u 14 sati trebalo da počne premijerski sat, kome će prisustvovati i poslanici Demokratskog fronta. Kako su najavili, oni će od predstavnika vlasti tražiti da zaustave, kako su rekli, teror prema toj opozicionoj grupaciji, koja je na posljednjim parlamentarnim izborima osvojila najviše opozicionih mandata. Svaki od poslanika fronta postavit će po dva pitanja ministru pravde, unutrašnjih poslova i odbrane, dok će Andrija Mandić postaviti pitanje premijeru Dušku Markoviću. Uporno odbijanje premijera Duška Markovića da rješava političku krizu za pregovaračkim stolom moglo bi izazvati nestabilnost u Crnoj Gori i izlazak građana na ulice, tvrde u takozvanoj građanskoj opoziciji. Marković je u jučerašnjem intervju Listu Pobjeda rekao kako neće biti razgovora ni za kakvim stolovima i da je vlast spremna da se sastane sa opozicijom u institucijama sistema ako se, kako se izjasnio, opozicija dozove pameti. U Demosu to vide kao Markovićevo odbijanje dijaloga. U SDP-u smatraju kako premijer dijalog ne smije da počne zbog uticaja šefa partije Mila Đukanovića. Isto misle i Jurić i Drita Nabazović, poručuje Markoviću da ih više ne poziva na razgovore. Prisustvo i podrška Evropske unije i OEBS-a u vođenju dijaloga vlasti i opozicije moglo bi da pokrene proces sa mrtve tačke. Međutim, prema riječima Steva Muka iz Instituta Alternativa, bilo bi dobro da Evropska unija podrži razgovor vlasti i opozicije na širi krug tema nego što su same preporuke OEBS-a ODIR-a koje se odnose na izborno zakonodavstvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
No najprije jedna iz regiona, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Hoyt Brian Yee izjavio u Prištini da će Sjedinjene Države nastaviti da svestrano podržavaju Kosovo, kako je saopšteno iz kabineta kosovskog predsjednika. Hoyt Brian Yee tokom sastanka sa Hašimom Tačijem izjavio da je evropska perspektiva Kosova i čitavog regiona prioritet SAD-a. Najmanje 9 afganistanskih vojnika ubijeno je, 4 su ranjena u napadu Talibana na punkt bezbjednostnih snaga u zapadnoj provinciji Farah, saopštili su zvaničnici. U prošlonedjeljnom napadu Talibana na vojnu bazu u južnoj provinciji Kandahar ubijena su 43 afganistanska vojnika, podsjeća Associated Press. U sudu u Istanbulu počelo je suđenje grupi od 11 aktivista za ljudska prava, od kojih je 8 u pritvoru. Oni su optuženi za terorističke aktivnosti povezane s neuspjelim pučem u Turskoj u julu prošle godine. Među optuženima su i direktorka turskog ogranka organizacije Amnesty International Idil Eser, njemački državljanin Peter Frank Steudner i švedski državljanin Ali Garavi. Njihovo hapšenje izazvalo je zabrinutost međunarodne zajednice i dodatno povećalo tenzije između Njemačke i Turske. Još jedna vijest. Petodnevna ceremonija sahrane tajlandskog kralja Bhumibole zvanično je počela u Bangkoku. U pripremi je budistička ceremonija prenošenja urne u zlatni krematorijum izgrađen prošle godine. Tradicionalno se tijela preminulih članova kraljevske porodice drže uspravno u posebnim urnama. Ipak Bhumibola i njegova majka i sestra, koji su veći dio mladosti proveli na zapadu, izabrali su da budu u kovčegu, dok urna iz religijskih razloga stoji pored. Novi kralj, Bhumibolov sin, izvodi rituale u prijestolnoj dvorani pred ostalim članovima porodice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Branioci optuženih u sudskom procesu za državni udar višestrukim zahtjevima prema sudu onemogućili su izvođenje i saslušanje ključnog svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva Aleksandra Saše Sinđelića. Branioci su uporno pokušavali da ospore legitimitet i mentalnu sposobnost Sinđelića da da vjerodostojan iskaz u sudu. Kada ti zahtjevi nisu prošli, traženo je izuzeće sudije i predsjednika Višeg suda, nakon čega je suđenje prekinuto. To izvještava Srđan Janković.
U tri navrata je sudija Višeg suda Suzana Mugoša najavljivala i prozivala da u sudnicu uđe svjedok saradnik specijalnog tužilaštva Aleksandar Sinđelić, a sva tri puta su njegovo davanje iskaza spriječili advokati odbrane optuženih, koji su u međuvremenu iznosili proceduralne zahtjeve prema sudu. Među zahtjevima advokata odbrane bili su da se iskaz svjedoka saradnika Sinđelića izdvoji iz spisa, da se prije njegovog saslušanja advokatima odbrane dostave spisi iz ranijih neuropsihijatrijskih vještačenja svjedoka saradnika, zatim konstatacije da Sinđelić nije uravnotežena ličnost i da ne može dati legitiman i vjerodostojan iskaz. Od advokata odbrane se između ostalog moglo čuti sljedeće.
Ja vas podsjećam, sudjelu u spisu također stoji da taj čovjek koji pravosnažno osuđen za ubistvo 4 metka sleđa. I ako bude povećano prisustvo sudske straže, ja tu tražim da bude zbog nas branilaca i okrivljenih.
Samo
ovdje
da vam kažem.
Nikad nikog nije ubio.
Samo da vam kažem.
Za svjedoka saradnika Sinđelića, ako mi njega saslušamo, a vještačimo ga kasnije ili ga ne vještačimo, onda je to vještačenje dobrim dijelom bespredmetno. Pogotovo kod činjenica da za njega postoji ne samo medicinska dokumentacija o njegovom psihičkom stanju, nego i vještačenje ljekara, neuropsihijatra u tom pravcu.
Smatramo izuzetno važnim da se utvrdi, da se izvrši to veštačenje njegovog psihičkog stanja, da bi vidjeli da li on uopšte procesno sposoban.
Pridružujem se predlozima mojih kolega.
Podsjetimo, svjedok saradnik Aleksandar Sinđelić je trebalo da svjedoči o svojim saznanjima o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, o navodnim terorističkim napadima na Skupštinu Crne Gore, o svojim vezama sa ruskim državljanima optuženima Vladimirom Popovim i Eduardom Šišmakovim, koji su prema tužilaštvu optuženi za organizaciju i finansiranje pokušaja nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Pored toga, Sinđelić bi trebalo da se odredi o kontaktima, poznavanjima i komunikaciji sa ostalim optuženima u ovom sudskom postupku. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je u više navrata nakon primjedbi advokata odbrane upozorio sud da branioci pokušavaju da odugovlače postupak i da spriječe izlazak pred sud svjedoka saradnika. Tužilac Katnić je između ostalog saopštio da sud treba da odluči o legitimnosti i vjerodostojnosti svjedoka saradnika.
Da li je on izvršio neko drugo krivično djelo? Da li je izvršio krivično djelo neovlašćeno proizvodnje droge, ubistva ili bilo koje drugo krivično djelo drugo? Nema on obavezu da govori o tome istinito. On ima obavezu da samo govori istinito u vezi ovog svjedočenja. I o tome će sud odluči.
Danas ovdje treba da bude saslušan svjedok saradnik i ovo su aktivnosti da se to spriječi. Dalje, molim vas, nema niko pravo da ovdje prijeti sudu i tužilaštvu, da će napustiti suđenje, to vas molim da spriječite i da u buduće opomenete, kaznite i ukažete braniocima posebno koji nisu sa teritorije Crne Gore da mogu izgubiti pravo ovdje da brane i da postupaju u skladu sa zakonom, a ne mimo zakona.
U trenutku kada je sudija Suzana Mugoša odbacila dio predloga advokata odbrane, a za dio saopštila da će odlučiti kasnije i prozvala da Sinđelić uđe u sudnicu, branilac Nikola Bulatović je iznio zahtjev za izuzećem i sudije Mugoše i predsjednika Višeg suda Borisa Savića, kako bi o tom predlogu odlučio Vrhovni sud. Advokat Bulatović nije sporio da se njegov zahtjev može tumačiti kao odlaganje procesa.
Ovaj moj zahtjev izuzeće neko može da tumači i kao odugovlačenje ovog postupka. Ako neko tako tumači, ja mu ne zamjeram, to je njegovo legitimno pravo.
Sudija Mugoša je prekinula suđenje i nastavak zakazala za četvrtak 26. oktobar. Tome je prethodilo ponovno uvođenje u sudski proces penzionisanog komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića, protiv kojeg je bio odvojen postupak zbog hiruške intervencije nad njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Premijer Marković danas će u parlamentu odgovarati na pitanja predstavnika poslaničkih klubova, no glavni događaj u vezi sa premijerskim satom koji bi trebalo da počne u 14 sati je povratak predstavnika Demokratskog fronta u poslaničke klupe. O tome Predrag Tomović.
Sam dnevni red premijerskog sata, odnosno sadržaj pitanja poslanika na koje će odgovarati premijer Marković, bit će u drugom planu zbog činjenice da će u radu sjednice učestvovati i poslanici najjače opozicione grupacije Demokratskog fronta, koji, kao i ostatak opozicije, bojkotuje rad Skupštine zbog poznatih događaja u vezi sa parlamentarnim izborima u oktobru prošle godine. Lider DF Andrija Mandić rekao je nedavno, najavljujući povratak Demokratskog fronta u parlament, da je razlog za to presuda njegovom kolegi Milanu Kneževiću, koji je osuđen na 7 mjeseci zatvora zato što je 17. oktobra 2015. godine fizički nasrnuo na policajca ispred parlamenta.
Jer mi više ne želimo da razgovaramo sa slugama, već hoćemo da razgovaramo sa nalogodavcima. Nalogodavac ovakve sramne presude je crnogorski režim, a najodgovorniji čovjek crnogorskog režima je premijer Duško Marković, koji će morati da odgovori na pitanja koja će mu postaviti Demokratski front.
Predstavnici fronta su međutim i do sada povremeno prekidali bojkot i to kada se zbog istrage u slučaju državni udar odlučivalo o skidanju imuniteta Andreji Mandiću i Milanu Kneževiću u februaru ove godine, kao i na sjednici administrativnog odbora u julu kada je predloženo ukidanje imuniteta za još 4 poslanika DF-a. U oba navrata, podsjetimo, došlo je do incidenata i nemilih scena, a tokom februarskog incidenta poslanica DF-a Marina Jočić udarila je poslanicu Demokratske partije socijalista Martu Šćepanović, što je i priznala tokom saslušanja u Podgorici centru bezbjednosti. Što se današnjeg premijerskog sata tiče, premijer Marković odgovaraće na pitanja predstavnika poslaničkih klubova, među kojima i pitanje lidera DF Andrije Mandića, koji će premijera pitati da li je uradio procjenu rizika po ukupnu bezbjednost zemlje zbog, kako navodi, terora koji crnogorska vlast vrši nad DF-om i da li je sagledao sve posljedice koje mogu nastati zbog, kako navodi, u pitanju njegovog brutalnog odnosa prema najjačem opozicionom subjektu. Predsjednik poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Radunović pitaće Markovića kakav je trenutni status realizacije više projekata u okviru integralnog projekta Bjelasica i Komovi. U ime poslaničkog kluba manjinskih stranaka Gencin Imambegu pitaće premijera koji je stav vlade u odnosu na ukupan poreski sistem u Crnoj Gori, da li je održiv sa postojećim poreskim stopama ili se mogu povećavati u sljedećim budžetskim godinama. U ime poslaničkog kluba Socijaldemokrata Crne Gore i Liberalne partije Andrija Popović pitaće Markovića koje mjere će vlada preduzeti da smanji javni dug, a da pritom to ne bude na teret građana kroz nove namete i zagušenje privrede. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku o najnovim porukama Demokratskog fronta upućenih takozvanoj građanskoj opoziciji, danas sjedaju za sto sa premijerom Duškom Markovićem, a koje su upućene sa sinoćnjeg protestnog marša. Kako su dočekane u redovima građanske opozicije, a kako u vladajućoj DPS, prenosi nam Lela Šćepanović.
Tokom protestnog marša opozicionog Demokratskog fronta sinoć je jedan od lidera fronta Milan Knežević pozvao građansku opoziciju da se priključe akcijama tog opozicionog bloka i da ne sjedaju, kako je kazao, za sto sa premijerom Duškom Markovićem.
Ukoliko budu sjeli za isti sto sa Duškom Markovićem, vrhovna komanda će prevrnuti taj sto!
Iz dijela građanske opozicije Milanu Kneževiću poručuju da ga je zbog takvih izjava i ponašanja SDP i nazvala crnogorskim šešeljem koji, kako je rekao Ivan Vujović iz SDP-a, kao takav opozicionar savršeno odgovara režimu Mila Đukanovića.
Gospodin Knežević saopštava sve ono što želi da čuje vrh DPS-a koji bježe od rješavanja krize. On je faktički egzemplar idealnog opozicionara za svaku autokratiju pa i ovu crnogorsku. Zato ga SDP i nazvao crnogorskim šešeljem. Takvi glume babaroge i omogućavaju DPS-u da svoju autokratiju međunarodno legitimiše kao čak dobru vlast, poređujući je sa takvima kao što je Knežević. To su dvije strane iste medalje koje permanentno dave normalnost u Crnoj Gori. Na sreću demokratije, a na sreću DPS-a i Demokratskog fronta, takva šešeljevska opozicijona matrica radikalno gubi povjerenje, a jača građanska demokratska opozicija.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić je za Radio Slobodna Evropa komentarisao sinoćnje okupljanje Demokratskog fronta i njihovih pristalica i poslate poruke sa protestnog marša, istovremeno odbijajući da direktno komentariše izjavu Milana Kneževića, ali je Stanišić ocijenio da bi ta grupacija prevrnula Crnu Goru, ali kako je ocijenio, im to ne može biti.
Gospoda koja je obilježila dvije godine od pokušaja rušenja države Crne Gore, oni obilježavaju datume koji bi trebali da se stide. A to što su nagovijestili da bi prevrnuli sto za kojim sjede čelni ljudi iz Demokratske partije socijalista, najbolje govori o njima. Ne da bi oni prevrnuli sto da mogu, oni bi prevrnuli državu Crnu Goru da uopšte više ne postoji. Ali im to ne može biti, jer Crna Gora je međunarodno priznata država, Crna Gora je članica NATO saveza i Crna Gora je prva naredna država članica Evropske unije sa jakim institucijama.
A kako u građanskom pokretu URA komentarišu sinoćnju poruku Milana Kneževića, jednog od lidera Demokratskog fronta, Nedjeljko Rudović.
Milan Knežević nastavlja po starom, bori se sa zamišljenim protivnikom i junači se na zamišljenom protivniku. Ne znam odakle mu ideja da postoji neki zajednički sto dila opozicije sa gospodinom Markovićem. Ono što je ponovo simptomatično i što izaziva određenu dozu gađenja kod normalnog čovjeka koji priželjkuje i koji se bori za demokratske promjene je ta situacija u opoziciji, to neko stalno međusobno optuživanje.
Ivan Vujović, Socijaldemokratska partija.
Na kraju zamislite to licemerje. Knežević poziva da se ne razgovara sa Markovićem, a koliko danas poslanici DF-a se vraćaju u parlament da razgovaraju sa tim istim Markovićem. Valjda to mene treba poseban komentar.
Nedjeljko Rudović ukazuje i na moment kada se Milan Knežević oglasio prema građanskoj opoziciji i kaže da je to moment kada je DPS zbog bojkota parlamenta počeo da popušta.
Počela da popušta kada je primorana da sjedne za sto i da traži neku saglasnost od opozicije za vanredne izbore i za uslove za održavanje izbora. U tom momentu Demokratski front se vraća u parlament i pokušava da obesmisli bojkot, da sprovede tu vrstu obstrukcije. Da bi to gurnuo u drugi plan, gospodin Knežević odjednom dobija želju da prevrće nekakve stolove. Tužno i jedno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jedna aktuelnost iz Crne Gore. Državna revizorska institucija objelodanila je još jedan slučaj neodgovornog i nezakonitog trošenja novca poreskih obveznika i to tamo gdje bi to najmanje trebalo da bude, u parlamentu. Više Esat Krcić.
Državna revizorska institucija je negativno ocijenila skupštinski izvještaj o utrošku novca, a ukupno je utvrđeno 23 nepravilnosti. Između ostalog utvrđeno je da je prošle godine u gotovini podignuto 238 hiljada eura, a da je više od polovine, preko 120 hiljada eura, isplaćeno na ime putnih naloga koji nijesu razduženi. Nalaz Državne revizorske institucije se odnosi na prošlu godinu, tokom koje je Skupština promijenila tri predsjednika. Ranko Krivokapić je na čelu parlamenta bio do 19. maja, a akontativne isplate koje nijesu razdužene su počele 7. aprila. Najveći dio od ukupno 905 naloga koji nijesu razduženi su realizovani tokom predsjednikovanja Darka Pajovića od maja do početka novembra prošle godine i aktuelnog predsjednika parlamenta Ivana Brajovića koji ga je naslijedio. Nepravilnosti su brojne. Ustanovljeno je da su pojedini putni nalozi zavedeni znatno kasnije u odnosu na datum putovanja. Nijesu unošeni datumi podnošenja putnih naloga i datumi obračuna. Prilikom isplate nijesu sačinjavani nalozi za isplatu, ne postoje izvještaj o realizovanom službenom putu, a nijesu se mjesečno dostavljali ni fiskalni računi o utrošenom gorivu. Čak se naduvavale kilometraža korisnicima privatnih automobila u službene svrhe, zbog čega su primali i veću naknadu od one koja im je pripadala. Nažalost, ovo predstavlja samo primjer prakse koja se nastavlja iz godine u godinu, rekao je za naš program zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac, koji smatra da se ovakvi slučajevi događaju zato što do sada zbog toga niko nije snosio odgovornost. Neće ni ovaj put, pretpostavlja Milovac.
Mi jednostavno nemamo primjer da je bilo ko iz Skupštine, bilo kog ministarstva, imali smo slučajeve da su čak institucije kao što je samo državno tužilaštvo također imalo nepozitivan nalaz Državne revizorske institucije, ali nismo imali primjer do sada da je bilo ko od rukovodioca po bilo kom osnovu, na bilo kom nivou unutar institucije odgovarao zbog činjenice da se stotine hiljada eura, pa čak i miliona kada govorimo o državnom budžetu, troši suprotno onome što nalažu propisi i zakoni. Sve dok ne budemo imali nekoga ko će odgovarati i politički i krivično i materijalno za ono kako se troši državni novac, i dalje možemo očekivati da Državna revizorska institucija svake godine nas obraduje s nekim novim nalazom koji pokazuje da se jednostavno sadašnja vlast u najblaže rečeno bahati sa novcem građana.
U tom kontekstu zanimljiv je podatak da je bivši generalni sekretar Skupštine u međuvremenu preminuli Siniša Stanković još 9. januara podnio krivičnu prijavu protiv službenice Tamare Čađinović koja je tokom 2016. bila ovlaštena za podizanje gotovine. Javnost do sada nije obaviještena o bilo kakvom epilogu te krivične prijave. Dejan Milovac, MANS.
MANS je organizacija koja ima dosta iskustva u podnošenju krivičnih prijava, pa čak i u slučajevima gdje imate prilično jasnu situaciju po pitanju ko je ukrao novac ili ko je pronevjerio državna sredstva, tužilaštvu trebaju mjeseci i godine da započne neki postupak i da napravi primjer od nekog slučaja da je krađa državnog novca, korupcija i uopšte nesavjesno trošenje državnih sredstava nije nešto što može da prođe. Trenutni rezultati u procesuiranju svega onoga što Državna revizorska institucija već godinama saopštava javnosti su najblaže rečeno ravni nuli.
Državna revizija je pokazala i da je novac namijenjen administraciji isplaćivan poslaničkim klubovima, a uzorkom je obuhvaćeno nešto više od 162 hiljade eura. Konstatovano je da predsjednici poslaničkih klubova nijesu podnosili izvještaje o namjenskoj potrošnji novca za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata. Nerealno i nepravedno bi bilo smatrati da samo niža administracija krši zakon, a da na višim nivoima o tome nemaju informaciju i da i sami nijesu uključeni u ta kršenja zakona, kaže Dejan Milovac.
Smatram da ono što mora da postoji jeste apsolutna odgovornost na svim nivoima kada je konkretno u pitanju Skupštine, bilo da se radi o administraciji, bilo da se radi o dvorničkim klubovima ili samo menadžmentu Skupštine kada je u pitanju ovakav katastrofalan nalaz Državne revizorske institucije. Ja vas posjećam da Skupština kao jedna od vodećih institucija u društvu mora da daje primjer striktnog poštovanja zakona i propisa koja sama usvaja i da je ovakav jedan nalaz Državne revizorske institucije apsolutno poražavajući za razvoj demokratije i za nekakav osjećaj da u Crnoj Gori postoji ikakva vladavina prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati i 54. minuti svjetska scena. Najmanje 5600 pristalica militantne islamske države vratilo se u 33 zemlje porijekla nakon poraza u Iraku i u Siriji. Među njima ima i povratnika u balkanske zemlje. Iako je većina povratnika u zatvoru ili im se izgubio trag, sljedećih godina mogli bi biti ozbiljna bezbjednosna prijetnja za sve zemlje u koje su se vratili. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Prema podacima američkog think tanka sa područja Balkana bilo je 845 boraca koji su se pridružili militantno islamskoj državi u Siriji i Iraku. Najviše ih je otišlo sa Kosova, Podatak iz aprila 2017. govori o 317 boraca, dok ih je u Siriji i Iraku ostalo 138, a 117 ih se vratilo na Kosovo. Podaci iz decembra 2016. kažu da je od 248 boraca iz Bosne i Hercegovine, koji su se pridružili militantnoj islamskoj državi, u Siriji i Iraku ostalo njih 115, a 46 se vratilo. Iz Makedonije otišlo 140 boraca, no nema podataka o tome koliko ih se vratilo, dok je prema podacima iz januara 2017. u Siriju i Irak i Srbiju otišlo 50 militanata. Također nema saznanja o tome da li se i koliko ih se vratilo. Iako je znakovit povratak boraca posljednjih mjeseci širom Europe i svijeta, a posebno nakon oslobođenja Mosula i Irake od militanata, čime je nestala paratvorevina nazvana Kalifat, oni nisu dodani kao značajnija prijetnja terorizmu u svijetu, no raste broj napada koji su inspirirani ili naređeni od strane ekstremističke islamske države. Istodobno, mnoge države još nisu našle odgovarajući način rješavanja problema militantnih povratnika. Iako ih je većina u zatvoru, mnogi su jednostavno nestali. Zbog toga ističu u ovom think tanku bit će potrebna bolja suradnja među državama, dijeljenje informacija kako bi se razvila djelotvorna strategija i kako bi se suočilo sa tim prijetnjama. Poseban problem su žene i djeca koji su se vratili iz ekstremističkog okruženja, jer treba naći način kako ih ponovno reintegrirati u društvo. Biće potrebni posebni zdravstveni i socijalni mehanizmi kako bi se pomoglo djeci. Među onima koji su otišli iz Bosne i Hercegovine na strana ratišta bilo je 60 žena i 81 dijete, a sa Kosova 44 žene i 27 djece. Ono što će u budućnosti trebati raditi je znači djelotvorni odgovor na prijetnje terorista. Zato je važan odgovor cijelog društva, suradnja državnih institucija, dijeljenje informacija, promatranje i ocjenjivanje onoga što je postignuto, kaže se u izvještaju SUFAN centra.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj odlazimo u Zagreb. Hrvatska se obratila Europskoj uniji da joj pomogne u borbi protiv ruskih propagandnih medija. Slušamo našeg Enisa Zebića.
Vojno-sigurnosni analitičar Igor Tabak kaže kako medijskih platformi čiji bi se financiranje moglo povezati sa Rusima u Hrvatskoj ima, ali manje nego u Bosni i Hercegovini ili Srbiji, i da se njihov rad može smjestiti u kontekst doktrine koju je pred više od 4 godine predstavio aktualni načelnik generalštaba ruske vojske Gerasimov, jedan od elemenata nelinearnog multipolarnog hibridnog ratovanja, kako se to u teoriji naziva, je i financiranje, pomaganje i informiranje rubnih elemenata političke scene, poput ruskog financiranja kampanje Marine Le Pen u Francuskoj i špekulacije o ruskom financiranju zagovornika Brexita Nigela Farage.
Čitav niz takvih djelovanja koja onda zapravo posredno se odražavaju na političke i medijske scene pojedinih država. Ne treba zaboraviti da bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko je među ostalim pao upravo zbog raznih veza na tu stranu, i tu postoji mreža finih djelovanja za koju se može probat sklopit nekakva zajednička priča, iako to je dosta teško.
Karamarko nije bio rubni element političke scene, ali je bio čovjek koji je te rubne elemente stavio na HDZ-ove izborne liste i uveo u prvu ligu hrvatske politike, poput dotada anonimusa pravaša Ivana Tepeša, koji je kao potpredsjednik Sabora kasnije sudjelovao na desničarskim prosvjedima i slično. Na rusku propagandnu aktivnost upozorila je i Sigurnosno obavještena agencija u svom najnovijem izvještaju. Ne spominjući Ruse, već države koje NATO i Europsku uniju smatraju političkim i sigurnosnim izazovom, tamo se kaže kako je strano obavješteno djelovanje usmjereno i na procese donošenja odluka u Hrvatskoj, što ponekad uključuje elemente hibridnog djelovanja uz plasiranje takozvanih lažnih vijesti u javni prostor i pokušaj narušavanja međunarodnog ugleda Republike Hrvatske. U Hrvatskoj postoji bar jedan portal Advance.hr koji je temama i načinom obrade tema izravno klon ruskih medija tipa Sputnjike i Russia Today, a ranije se špekuliralo kako su neki ustašofilski portali poput Direktno i Dnevno financirani i objavljivanjem reklama tvrtki bliskih Rusiji. Dodajmo da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas kazala kako nije znala za ovo pismo o opasnostima ruske propagande kada je odlazila u Rusiju. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I podsjetimo, nastavljeno je suđenje za državni udar, saslušanje svjedoka saradnika Aleksandra Saše Sinđelića odgođeno je za sutra. U parlamentu počinje premijerski sat koji vraća u klupe poslanike Demokratskog fronta. Amerika će nastaviti da svestrano podržava Kosovo, poručio u Prištini Hoyt Brian Yi. U Turskoj suđenje aktivistima za ljudska prava koji su navodno bili povezani sa neuspjelim pokušajem puča. I to bi bilo sve. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su u prethodnih pola sata sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.